កម្មវិធីការដោះស្រាយវិវាទក្នុងសហគមន
៍ដើម្បីភាពសុខដុមក្នុងសង្គម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងអង្គការជីវិតថ្លៃថ្នូរ
ឧបត្ថម្ភថវិកាដោយព្រះវិហារហ្វាំងឡុងជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីការដោះស្រាយវិវាទក្នុងសហគមន៍ក្រោមប្រធានបទវិវាទដីធ្លីនិងការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដែលក្រុមការងារយើងសូមកាត់ចោលតែខ្លឹមសារសំខាន់ៗមកផ្សាយជូនដូចតទៅ
ជួបគ្នាមករុគងនៅក្នុងកម្មវិធីការដោះស្រាយវិវាទក្នុងសហគមន៍បាទកម្មវិធីដោះស្រាយវិវាទក្នុងសហគមន៍គឺសហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងអង្គការជីវិតថ្លៃថ្នូរហើយកម្មវិធីនេះផងដែរគឺទទួលបានការឧបត្ថម្ភថវិកាពីព្រះវិហារហ្វាំងឡុងកម្មវិធីដោះស្រាយវិវាទក្នុងសហគមន៍ថ្ងៃនេះបាទយើងលើកយកប្រធានបទថ្មីមួយទៀតមកជជែកគឺវិវាទដីធ្លីនិងការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការមកធ្វើការពិភាក្សាបាទនៅក្នុងកម្មវិធីគឺយើងទទួលបានការអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយរូបហើយនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយរូបបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបាទលោកបាទ
បាទជម្រាបសួរ
សូមលោកជួយណែនាំឈ្មោះនិងតួនាទីបាទសូមអញ្ជើញ
បាទសុបាទឈ្មោះអេប៊ុនធឿនជាអនុប្រធានលេខាធិការឋាននៃគណៈកម្មការសុដិណជាតិនៃក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងគរុបនិកម្មទាំងសំឡង
បាទអរគុណចា៎បាទមរុទៀតគឺលោកមេធាវីសុកសំអឿនបាទសូមជម្រាបសួរលោកមេធាវីបាទបាទអរគុណច្រើនបាទឥឡូវនេះមុននឹងទទួលសាគមប្រិមិត្តបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរទៅលោកប៊ុនធឿនតកតងទៅនឹងវិវាទដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នជារួមលោកមើលឃើញថាមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យមានវិវាទដីធ្លីបាទសូមជួយ
បាទទី1យើងពិនិត្យមើលអំពីកត្តាផ្សព្វផ្សាយលិខិតបទដ្ឋានច្បាប់និងការអនុវត្តយើងមើលនៅក្នុងប្រទេសយើងបច្ចុប្បន្នការផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់ក៏ដូចជាលិខិតបទដ្ឋានផ្សេងៗនៅមានកម្រិតនៅឡើយគឺបានន័យថាមិនទាន់ទូលំទូលាយបានជ្រួតជ្រាបដល់ជាប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតាមជនបទដាច់ស្រយាលនៅឡើយទេ
បាទ
ហើយប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក៏មានសមត្ថភាពកម្រិតក្នុងការទទួលក្នុងការស្វែងយល់អំពីច្បាប់ទម្លាប់នេះដែលជាកត្តាទាំងនេះហើយធ្វើឲ្យគាត់ខ្វះចន្លោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលបាននូវសិទ្ធិដឹងអំពីបញ្ហាដីធ្លីនាំឲ្យការប្រព្រឹត្តរបស់គាត់អាចមិនស្របនឹងច្បាប់ដូចជាការទិញការលក់ការជួលការបញ្ចាំធានាជាដើមគាត់ធ្វើឡើងដោយពុំមានការបញ្ជាក់ឬក៏ធ្វើជាតាមលិខិតយថាភូតជាផ្លេចច្បាប
់បាទ
អញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យមានទំនាស់កើតឡើងចេញពីការធ្វើនៅការទិញការលក់ការជួលបញ្ចាំបែបនេះដែរបញ្ហាមួយទៀតយើងពិនិត្យឃើញអំពីកំណើនប្រជាសាស្ត្រនិងតម្រូវការដីធ្លី
បាទ
យើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាដីធ្លីមិនកើនឡើងទេតែចំនួនកំណើនប្រជាពលរដ្ឋយើងពីមួយឆ្នាំទៅឆ្នាំចេះតែការឡើងជាលំដាប់ដូច្នេះតម្រូវការនៃការតម្រូវការនៃដីធ្លីក៏មានការកើនឡើងដូចជាដីធ្លីសម្រាប់ការសាងសង់ដីធ្លីសម្រាប់ការបង្កបង្កើនផលជាដើមគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋគាត់ដែលខ្វះខាតដែលគាត់បំបែកគ្រួសារហើយគាត់ត្រូវការដីគាត់ចូលទៅកាន់កាប់នៅតំបន់ដីបំរុងរបស់រដ្ឋផ្សេងៗដូចជាដីតំបន់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដីព្រៃឈើឬដីចំណីសាធារណៈជាដើមដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាវិវាទកើតឡើងដែរកត្តាមួយទៀតខ្ញុំពិនិត្យឃើញការកាន់កាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងភាគច្រើនយើងពិនិត្យឃើញថាការកាន់កាប់នៅក្បាលដីរបស់គាត់ធ្វើប្រហែសមិនបានបោះបង្គោលព្រំបាទមិនបានធ្វើរបងបាទហើយជាងនេះទៅទៀតគឺគាត់មិនបានទៅស្នើសុំដើម្បីចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិលើក្បាលដីរបស់គាត
់
ចំណុចមួយទៀតគឺកត្តាការរៀបចំទឹកដីនគររូបនីយកម្មនិងការអភិវឌ្ឍ
បាទ
អញ្ចឹងយើងឃើញហើយការរៀបចំភូមិស្រុករបស់យើងគឺតាមទំនៀមទម្លាប់តាំងពីបរមបុរាណមកទាំងពីការរៀបចំប្រព័ន្ធផ្លូវក្នុងភូមិប្រព័ន្ធលូប្រព័ន្ធផ្លូវផ្សេងៗមិនទាន់ធ្វើឲ្យល្អអញ្ចឹងយើងធ្វើនៅតាមទម្លាប់មិនទាន់មានការរៀបចំពីអាជ្ញាធរចូលទៅដល់បានន័យថាការអភិវឌ្ឍនឹងអាចលឿនជាងការដែលយើងចូលទៅរៀបចំ
អញ្ចឹង
កាលណាយើងចូលទៅរៀបចំយឺតយ៉ាវធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងដូចជាការបិទផ្លូវ
បាទ
ការពង្រីកផ្លូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ក្បាលដីរបស់ពួកគាត់ចឹ ងការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងជាដើមអញ្ចឹងពេលដែលរដ្ឋត្រូវការពង្រីកផ្លូវឬក៏រៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបង្កើតផ្លូវថ្មីគឺអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ដីដែលប្រជាពលរដ្ឋបានកាន់កាប់អញ្ចឹងក៏បង្កឲ្យមានបញ្ហាទំនាស់ដែរគឺកត្តាអនាធិបតេយ្យក្នុងការចូលកាន់កាប់ដីរដ្ឋច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ2001របស់យើងគឺមិនទទួលស្គាល់ការចូលកាន់កាប់ដីរដ្ឋក្រោយច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ2001នេះចូលជាធម្មមានអញ្ចឹងការដែលគាត់ចូលទៅកាន់កាប់នឹងក៏នាំឲ្យមានបញ្ហាបទីងបទូងគ្នាអំពីសិទ្ធិរវាងរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋក៏កើតមាននៅក្នុងនេះដែរ
បាទ
ចំណុចមួយទៀតដែលយើងឃើញលេចឡើងក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំធំច្រើនគ្រួសារពិសេសបញ្ហាដែលកើតឡើងពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានា
បាទ
ខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាសម្បទានដីក្នុងគោលដៅសេដ្ឋកិច្ចបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយថាក្រុមសារព័ត៌មានក្តីតែងតែលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះប៉ុន្តែអ្វីដែលនាំឲ្យកើតដោយមូលហេតុការសិក្សាគម្រោងនីមួយៗនោះនៅខ្វះចន្លោះបានន័យថាមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទការអនុវត្តគម្រោងមិនបានដោះស្រាយផលប៉ះពាល
់
ជាមុនបាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនក្តីដែលលោកធ្លាប់បានទទួលសម្បទានពីរដ្ឋាភិបាលគឺគេមានច្បាប់ច្បាស់លាស់ណាស់បាទកំណត់ថាមុននឹងធ្វើការឈូសឆាយមុននឹងការអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនត្រូវដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរួចរាល់សិនប៉ុន្តែធាតពិតក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់មិនបានធ្វើការដោះស្រាយគាត់ចាប់ផ្ដើមឈូសឆាយតែម្ដងអាហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យមានទំនាស់កើតឡើងដែរបាទខ្ញុំសូមសង្ខេបប៉ុណ្នេះអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតទំនាស់សូម
អរគុណច្រើនបាទខ្ញុំបាទសូមជំរាបសួរសំណួរទី2បាទជូនទៅលោកមេធាវីសុកសំអឿនបាទតកតងទៅនឹងវិវាទដីធ្លីហ្នឹងដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើទៅបានដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទសូមជ័យ
តាមពិតទៅនៅក្នុងច្បាប់គេនិយាយថាពលធម្មតាបើយើងដោះស្រាយគ្នាយើងចរចាគ្នាគឺមានន័យថាយើងធ្វើកិច្ចសន្យាមួយសារជាថ្មីហើយក្នុងច្បាប់រដ្ឋវិនិច្ឆ័យកិច្ចសន្យារវាងយើងទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺជាច្បាប់សម្រាប់យើងទាំងពីរនាក់ហ្នឹងហើយដូច្នេះបើសិនជាយើងព្រមព្រៀងគ្នាជាថ្មីសូម្បីតែតុលាការកាត់ដីហើយក៏ដោយបើសិនជាមានការព្រមព្រៀងជាថ្មីសក្តីព្រមព្រៀងចុងក្រោយនេះវាមានឥទ្ធិពលមានសុពលភាពជាងអ្វីពីមុនមកបាន
បាទ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជានៅតាមមូលដ្ឋានជាពិសេសខាងឃុំសកាត់ជាពិសេសអាជ្ញាធរឃុំអីហ្នឹងក្រមប្រសាឃុំអីហ្នឹងបើសិនជាយើងមានការវឹកវើមានការបណ្ដោះបណ្ដាលមានបុគ្គលិកដែលចេះហើយដែលគាត់ចាស់ទុំមិនគិតតែពីរឿងប្រយោជន៍ណាគិតពីរឿងថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបងប្អូនក្នុងស្រុកភូមិហ្នឹងសុខស្រួលគ្នាខ្ញុំជឿថាប្រកាសជាអាចបន្ថយវិវាទច្រើន
អរគុណច្រើនបាទ
បញ្ចប់វិវាទរដ្ឋបាវេនីដោយការសម្រុះសម្រួលជាមធ្យោបាយល្អបំផុត
ប្រិមត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីការដោះស្រាយវិវាទក្នុងសហគមន៍ក្រោមប្រធានបទវិវាទដីធ្លីនិងការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ
ឥឡូវនេះសូមជួបលោកកក្កដានៅខាងបាត់ដំបងបាទ
អ្នកខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្លាប់ឡើងតុលាការច្រើនហើយខ្ញុំអាចដឹងថារឿងហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដីធ្លីវាមិនខ្លាំងដោយសារអញ្ចឹងលោកក៏ដោយសារការដោះស្រាយឆ្នាក់ភូមិភូមិអីវាអត់ប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងទៅហើយដោះស្រាយតាមផ្ទាល់មាត់អត់ប្រសិទ្ធភាពព្រោះមកខាងគ្មានអំណាចហើយយើងជាប្រជាពលរដ្ឋគឺយើងដៃតែទេហើយមិនដឹងថាពឹងលើអីគឺយើងពឹងប្រជាពលរដ្ឋនេះឯងអញ្ចឹងទៅនិយាយគេអត់ស្ដាប់យើងថាគេអាងអំណាចគឺធំគឺមានខ្សែមានកលោះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅទីមួយខ្ញុំចង់សួរទៅលោកអ៊ីវនធឿនអញ្ចឹងថាកាលណាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រើអំណាចធំធេងពេកប្រើខ្សែឬក៏ប្រើលុយកាក់អីធំធេងអីមានការអន្តរាគមន៍ពីអ្នកមានខ្នងមានអំណាចអញ្ចឹងតើប្រជាពលរដ្ឋមានលទ្ធភាពអីទៅតវ៉ាជាមួយគាត់ដើម្បីវែកញែករកខុសរកត្រូវអត់ហើយបញ្ហាទី2ខ្ញុំសួរទៅលោកសុខវិញវិញបញ្ហាវិវាទដីធ្លីជារឿងក្តៅកគុកព្រោះយើងមិនអាចនិយាយគ្នាតាមព្រៃតាមផ្សាយអីចរចាតាមផ្ទះបានទេព្រោះពីទីរាល់ថ្ងៃនេះគឺមានចែកពីគ្នាដាច់មិនទីមួយគឺនិយាយឲ្យចំថាអ្នកក្រនិងអ្នកមានព្រោះធម្មតាអ្នកក្រមិនដែលមនុស្សតលិតឲ្យមានបានទេហើយអ្នកតូចក៏មិនដែលសលុតអ្នកធំបានដែរដូច្នេះតើយើងវែកញែកខ្លោច្បាប់របៀបណាដើម្បីឲ្យវាមានតម្លាភាពអាចជីវរដ្ឋនឹងអាចទៅរស់បានអីចឹងទៅព្រោះរឿងនេះវាអាចឈានទៅជាអំពើមួយក្តៅកគុក
អរគុណច្រើនបាទជំរាបលាបាទសំណួរទាំងពីររបស់លោកកក្តាយើងអាចរួមបញ្ចូលគ្នាតែម្ដងថាបើសិនជាម្ខាងជាអ្នកមានអំណាចឬក៏អ្នកមានលុយអញ្ចឹងតើការដោះស្រាយអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេបើសិនជាពួកអ្នកក្រដឹងខ្លួនថាការតតាំងមិនឈ្នះទេ ប៉ុន្តែខ្វះមធ្យោបាយនៃការសម្រុះសម្រួលឬក៏រោអ្នកណាអាចជួយសម្រុះសម្រួលបានបើសិនម្នាក់នៅឆ្ងាយមិនចង់ចូលរួមប្រើតែអំណាចដើម្បីបានអញ្ចឹងបាទការតតាំងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទសូមជួយលោកប៊ុនធឿនមុនបាទសូមជួយខ្លែងបន្តិចបាទ
បាទនៅក្នុងនីតិវិធីនៃការដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីខ្ញុំមិនទាន់ឆ្លើយនឹងសំណួរលោកទេខ្ញុំចង់ផ្ដើមបន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយន្តការនៃការដោះស្រាយបាទអញ្ចឹងទំនាស់ដីធ្លីយើងមានយន្តការធំធំពីរសម្រាប់ធ្វើការដោះស្រាយដោយលោកមេធាវីសុកសំអឿនលោកបានជំរាបចឹងថាយើងអាចដោះស្រាយតាមប្រព័ន្ធតុលាការនិងដោះស្រាយតាមក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការអញ្ចឹងច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ2001បាទបានបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធនៃការដោះស្រាយមួយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការគឺបង្កើតនៅគណៈកម្មការសុដីបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបង្កើតយន្តការនេះក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងក្រសួងយុតិធម៌បានញែកគ្នាអំពីវិវាទដីធ្លីប្រភេទណាដែលយើងត្រូវប្តឹងទៅតុលាការវិវាទដីធ្លីប្រភេទណាដែលត្រូវប្តឹងទៅគណៈកម្មការអញ្ចឹងយើងបានផ្សព្វផ្សាយយើងបានអនុវត្តកន្លងមកជាង10ឆ្នាំហើយគឺវិវាទដីធ្លីដែលមានបានសង្កត់សិទ្ធិគ្រប់ប្រភេទជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការឯវិវាទដីធ្លីដែលមិនទាន់មានបានកាន់សិទ្ធិវាជាសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈកម្មការសុរិយោដីអញ្ចឹងដូចលោកមេធាវីលោកជំរាបហើយថាគួរតែមានស្ថាប័នគួរតែមានយន្តការជំនាញដើម្បីចូលខ្លួនជាអ្នកសម្របសម្រួលដោះស្រាយវិវាទអញ្ចឹងយន្តការគណៈកម្មការសុដីគឺឆ្លើយតបទៅនឹងការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនឹងយកការសម្របសម្រួលជាមូលដ្ឋានអញ្ចឹងយើងឃើញរចនាសម្ព័ន្ធគណៈកម្មការសុដីមានរហូតទៅដល់ថ្នាក់ស្រុកក្រុងស្រុកខណ្ឌថ្នាក់រាជធានីខេត្តនិងថ្នាក់ជាតិបាទគំនិតនៃការផ្ដួចផ្ដើមដំបូងគឺថ្នាក់ក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងថ្នាក់រាជធានីខេត្តមិនមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចពាក់ព័ន្ធនឹងករណីវិវាទទេ
បាទ
គាត់មានសិទ្ធិត្រឹមតែធ្វើការសម្រុះសម្រួលប៉ុណ្ណោះបើសិនជាថ្នាក់ពីរនេះសម្រុះសម្រួលហើយបងប្អូនមិនឈានដល់ការបញ្ចប់នោះសំណុំរឿងនឹងត្រូវបញ្ជូនមកគណៈកម្មការសុដីថ្នាក់ជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់មកសំណួររបស់លោកកកដាដែលលើកឡើងអំពីអតុល្យភាពនៃកម្លាំងរវាងប្រជាពលរដ្ឋទុនខ្សោយនិងអ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយមានកាក់ថាតើអាចស្វែងរកយុត្តិធម៌ឃើញទេបាទប្រជាពលរដ្ឋអាចតស៊ូផ្លូវច្បាប់ដើម្បីការពារអ្វីដែលគាត់មានស្របច្បាប់បានទេបើសិនជាស្ថាប័នដោះស្រាយនីមួយនីមួយគាត់លំអៀងទៅរកលុយលំអៀងទៅរកអ្នកមានអំណាចអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកកក្តាថាយន្តការរបស់គណៈកម្មការសុដីគឺមិនឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញការដោះស្រាយដោយគិតគូរទៅលើអ្នកមានអំណាចឬអ្នកមានលុយកាក់នោះទេបាទគណៈកម្មការសុដីទទួលរាល់ពាក្យបណ្ដឹងដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងដីធ្លីអញ្ចឹងនៅគណៈកម្មការសុដីថ្នាក់ស្រុកនឹងក៏ត្រឹមតែធ្វើការទទួលពាក្យបណ្ដឹងចុះធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយនឹងព្យាយាមយករឿងក្តីនេះមកធ្វើការសម្រុះសម្រួលបាទអញ្ចឹងថ្នាក់ស្រុកគាត់អត់មានការសម្រេចទេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងដីធ្លីត្រូវដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅគណៈកម្មការសុដីថ្នាក់ស្រុកហើយចូលរួមធ្វើការដោះស្រាយហើយបើលោកយល់ថាថ្នាក់ស្រុកលំអៀងនោះភាគីអាចមានសិទ្ធិជំទាស់គាត់មិនអាចស្នើឲ្យបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅថ្នាក់ខេត្តដោយហេតុតែគាត់សង្ស័យថាមន្ត្រីគណៈកម្មការស្នើថ្នាក់ស្រុកនឹងលំអៀងទៅរកភាគីម្ខាងបាទគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍ឧទាហរណ៍ថាអ្នកមានអំណាចនឹងត្រូវជាបងប្អូនរបស់អភិបាលស្រុកដែលជាប្រធានគណៈកម្មការនឹងអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់មានការមិនកក់ក្ដៅទេ
បាទមិនទុកចិត្តទេ
បាទដោយសារតែគាត់ស្គាល់ច្បាស់ហើយថាភាគីតំណងម្ខាងនឹងជាប្អូនរបស់អភិបាលស្រុកអញ្ចឹងគាត់គិតថាអភិបាលស្រុកនឹងលំអៀងទៅរកភាគីម្ខាងនោះហើយអញ្ចឹងគាត់អាចស្នើសុំឲ្យគណៈកម្មការសុដីស្រុកបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅថ្នាក់ខេត្តបានឬគាត់អាចស្នើសុំគុំឲ្យអភិបាលស្រុកចូលរួមដោះស្រាយគាត់អាចជ្រើសរើសអ្នកទី3ផ្សេងទៀតដូចជាចាស់ប្រតិចារដូចជាមេឃុំដូចជាមេភូមិបាទឬក៏មន្ត្រីអង្គការ NGO ផ្សេងៗដែលគាត់មានជំនឿឲ្យធ្វើការដោះស្រាយរឿងអស់គាត់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនភ័យខ្លាចថាការដោះស្រាយរបស់ គណៈកម្មការសុដីណាក់ស្រុកមិនមានភាពយុត្តិធម៌លោកអាចបញ្ជូនឬក៏អាចស្នើសុំឲ្យទៅដោះស្រាយនៅថ្នាក់ខេត្តហើយបើថានិយាយថាថ្នាក់ស្រុកក្រុងស្រុកខណ្ឌនឹងលំអៀងក៏យើងអត់មានមូលដ្ឋានក្នុងការចោទប្រកាន់គាត់បានដែរព្រោះគាត់អត់មានសិទ្ធិសម្រេចទេអ្នកដែលសម្រេចគឺគូភាគីវិវាទបាទ
អរគុណចា៎បាទឥឡូវសុំជូនមកលោកសុកសំអឿនវិញបាទលោកមានអ្វីបន្ថែមសុំជួយខ្លីនេះបាទ
ជាការពិតហើយដែលយោងទៅតាមច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ2002ហ្នឹងបានតម្រូវឲ្យការដោះស្រាយបានបង្កើតយន្តការដោះស្រាយថែមមួយទៀតគឺគណៈកម្មការសុរិយោដី
ដែល
យើងអាចនិយាយថាក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកខ្ញុំសង្កេតឃើញថាប្រហែលជាអាចមានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ដែរដែលយើងគួរតែពិនិត្យមើលពីព្រោះកន្លងមកហ្នឹងគឺថាដូចថាប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវមានជំនឿទុកចិត្តថាការដោះស្រាយតាមប្រព័ន្ធគណៈកម្មការសុរិយោដីនេះមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងទេ
បាទ
ហើយចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺត្រង់ថាជួនកាលពេលខ្លះតាមរយៈគណៈកម្មការសុរិយោដីគាត់ត្រូវឲ្យខាងស្រុកថ្នាក់ស្រុកហ្នឹងគាត់ដោះស្រាយមុនយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញថាបើសិនជារឿងវិវាទក្នុងភូមិស្រុកអីអ្នកស្រុកគេតូចតាចធម្មតាគាត់ប្រហែលជាអាចមានប្រសិទ្ធភាពតែបើសិនជាភាគីម្ខាងទៀតប៉ះដីសម្បត្តិប៉ះដែរអីចឹងទៅដែរថាវាអត់មានបានដូចគ្នាដូចគេមិនទៅគណៈកម្មការក៏ប៉ុន្តែគាត់ថ្នាក់ស្រុកហើយម្ខាងទៀតអ្នកដែលសម្រេចហ្នឹងដែលពាក់ព័ន្ធសម្រេចសម្បទានឬក៏ស្អីស្អីហ្នឹងជួនកាលវាអ្នកធំ
អ
ញ្ចឹងទៅយើងសង្កេតឃើញថាជួនកាលពេលខ្លះហ្នឹងរឿងក្តីត្រូវកាំងស្ញែងទៅហ្នឹងមកហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំសង្កេតមើលឃើញថាគឺក្រុមអ្នកស្រុកដែលគាត់អត់មានបានហ្នឹងគឺអត់គាត់អត់បានទៅលាការអញ្ចឹងអត់ដែរអត់បានមករកអង្គការច្បាប់អីឲ្យជួយអត់ទេដូច្នេះវាធ្វើឲ្យគាត់វាទៅជាតែតោលហើយអាចំណិចហ្នឹងដែរដល់ពេលគេដោះស្រាយវាយូរពេកដល់អីចេះវាខ្លាយទៅជាមានបាតកម្មមានអីដោយសារបញ្ហាហ្នឹងហើយហើយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាយើងគួរតែពិនិត្យមើលច្បាប់ពុំបានហ្នឹងនិយាយរួមទៅគឺគំនិតដែលចង់ឲ្យបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការស្រុកអីហ្នឹងក៏ខ្ញុំជាអ្នករួមចំណែកផ្ដល់យោបល់ដែរនៅពេលដែលយើងធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតឃើញថារឿងក្តីអីក៏បីថ្នាក់ណាស្រុកខេត្តណាក់ជាតិជាបានធ្លាដល់តុលាការហើយណាវាយូរដល់តុលាការ3 4ថ្នាក់រឿងហ្នឹងដល់អញ្ចឹងវាទៅជាយូរជាងអរិយរឿងមានបានទៅទៀតហើយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលយើងត្រូវ review ច្បាប់បើនៅសៅរ៍យ៉ាដេខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអូតូដល់3ថ្នាក់អញ្ចឹងតែ2ថ្នាក់ហើយក៏តែបើសិនរឿងទៅតូចតាក់ក្នុងស្រុកភូមិគាត់ឲ្យខាងស្រុកដោះស្រាយទៅតែបើរឿងដល់ថ្នាក់មានសម្បត្តិមានស្អីស្អីឬក៏មកខាងទៀតក្រុមហ៊ុនធំអញ្ចឹងរុញទៅខេត្តសម្ងាត់ហ្មងទៅកុំឲ្យនៅកាំងទៅឃុំហ្នឹងពួកឃុំគាត់បើសិនគាត់បញ្ជូនមានន័យថាគាត់អត់ពេញចិត្តនឹងការដល់នឹងអាឡែងភិគីណាការសម្ដែងរបស់ភិគីណាមួយហើយដូចជាគាត់កាលណាគាត់បញ្ជូននេះគាត់ខ្លាចភិគីមកខាទៀតគេមានអំណាចខឹងគាត់ដែរអញ្ចឹងតែធ្វើឲ្យអាឡែងការងារនឹងកាំងដូចជាប្រហែលយើងទៅគិតមើលចំណុចទៅនឹងហើយម្យ៉ាងទៀតនឹងគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញថាច្បាប់ភូមិបាននឹងហាក់ដូចជារារាំងមិនឲ្យមានអ្នកច្បាប់ពីអង្គការឬក៏មេធាវីផ្សេងផ្សេងយកដៃក្នុងរឿងពេលដែលគាត់ដោះស្រាយការប្រព័ន្ធដល់អញ្ចឹងទៅវាទៅជាធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកនឹងគាត់មានអ្នកដែលគេជួយគេ
បាទគាត់តែតោបាត់ទៅ
ក្តៅបាទបាត់កក់ក្តៅហើយកន្លងមកយើងរួមទៅការមុនឆ្នាំ2002យើងសង្កេតមើលទាំងអស់គ្នាទៅអត់សូវមានបាតកម្មរឿងដេលីតែក្រោយឆ្នាំ2002ចាប់ផ្ដើមមានបាតកម្មរឿងដេលីណាព្រោះកន្លងមកបើសិនជាគាត់មករកអង្គការអីចឹងទៅក៏ចេះមានសង្ឃឹមណាសង្ឃឹមអូចាញ់ក្តីស្លាដំបងគេឡើងទៅស្លាតគាត់បញ្យលអីអីចឹងទៅមានអីចឹងទៅក៏ចេះសង្ឃឹមតគ្នារហូតជួនកាលពេលមានខ្លះទៅគាត់អាចឈ្នះអីចឹងទៅតាមជំនាញច្បាប់ឯកជាអីទៅដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់អត់បាត់ទៅអ្ហែងនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មឯងគឺនៅរងចាំការកាត់ក្តីបទលាការបាទនេះជាចំណុចដូចខ្ញុំគិតថាចំណុចហ្នឹងក៏យើងប្រហែលជាត្រូវការគិតមើលដែរហើយខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងបើយើងអាចកំណត់ទៅវិវាទបណ្ណាមកខាងទៅបណ្ណារហូតដល់ថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ជាតិអីហ្មងទៅហើយអញ្ចឹងទៅដើម្បីកាត់បន្ថយឲ្យមិនបាច់ដល់អូតូដល់បីតង់ឯងបើសិនធ្វើដាក់ស្រុកខេត្តកាត់សម្រាប់ចាប់ប្រាក់សាមបានរួញទៅតុលាការដែរហ្មង
ខ្ញុំ
ចាំដល់ថ្នាក់ជាតិអីនាំពី3ថ្នាក់នាំវាហើយអ្នកស្រុកគ្នានៅឯណាចង់កាត់មកញោកនៅកັບជើងក្នុងកវ៉ាញណានោះអីមានណានទៅឃើញចង់មកតវ៉ាទៅថ្នាក់ជាតិ
បាទអរគុណចាំបាទ
ការជជែកការសម្រុះសម្រួលករណីរដ្ឋបវេនីជាមជ្ឈបាយដោះស្រាយវិវាទដោយសន្តិវិធីប្រិមត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីការដោះស្រាយវិវាទក្នុងសហគមន៍ក្រោមប្រធានបទវិវាទដីធ្លីនិងការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ
ឥឡូវនេះសូមជួបលោកវីមួយរូបទៀតបាទចុងក្រោយនៅខាងខេត្តពោធិ៍សាត
់បាទដើម្បីយ៉ាងដោះស្រាយអបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីនឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព 100% តើស្ថាប័នណាអ្នកចេញមកដោះស្រាយ
បាទ
បាទទី2ដើម្បីកាត់បន្ថយដោយតែលុបបំបាត់ឯថាទំនាស់ដីធ្លីឲ្យបាន 100% តើយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណានឹងបានដោះស្រាយ
បាទអរគុណចា៎បាទសូមជូនលោកសុកសំអឿនតែម្ដង
បើរឿងដីធ្លីដើម្បីដោះស្រាយឲ្យយើងនៅវាមិនចេះអស់វានៅមានខ្លះដែរក៏តែដោះស្រាយដោយថាពាក់ព័ន្ធនឹងការជន់ដីប្លង់ជន់គ្នាអីហ្នឹងគឺវិធីដែលល្អគឺធ្វើបានកម្មសិទ្ធិទាំងអស់គ្នា
បាទ
គ្រប់កន្លែង
ត្រឹមមានកម្មសិទ្ធិបាទ
ហើយទី2ខ្ញុំមានទស្សនៈថាបងពុនក៏ល្អដែរបើបងពុនក៏ជាការការពារដីដែរហើយបើនិយាយអញ្ចឹងអាចផ្ទុយនឹងអ្នកនយោបាយខ្លះតែគេចង់ជួយអ្នកក្របើចង់ជួយអ្នកក្រយកពុនមកហិកតា100ទៅតែសំខាន់ឲ្យនៅនឹងបង
ណា
100រៀលក៏ដោយ500រៀលក៏ដោយខ្ញុំថាអ្នកស្រែគេបងហ្នឹងបងទាំងអស់ហ្មងព្រោះធម្មតាមកថាគេឈ្មោះកហ្នឹងបងរាល់ឆ្នាំណាទៅដល់ឯងអាញាធរមានរឿងអីទៅមានអ្នកផ្សេងណាមកអត់ដែលបងសោះតែមកថាំងដីអញណាដូចជាការបងពុនហ្នឹងក៏ជាការជួយដោះស្រាយដល់ឯងវិវាទដីធ្លីដែរថាតែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាបើអាចមានដល់ឯងចាំវិធីច្រើនយ៉ាងសម្រាប់កសិករដែលមានដីតូចតាចអូខេមកធ្វើ2ហិកតា5ហិកតាចុះក្រុមនេះសង់រដ្ឋគេធ្វើច្បាប់ហ្នឹងណាបើយើងចង់ជួយអ្នកក្រយកអា1ហិកតា1000រៀលទៅហើយឲ្យបងឲ្យធ្វើទៅមានអាញាធរ
ជា
ស្នាមធ្វើទៅខ្ញុំជឿថាអត់មានរឿងនេះហើយហើយដល់ពេលហ្នឹងគឺយកអានឹងជាផោះតាំងហ្មងថាអ្នកឯងកាន់កាប់អានឹងជាប់រហូតពេលដែលគាត់ទៅបងហ្នឹងអាញាធងត្រូវមើលមានគាត់ធ្វើបានហើយនៅធ្វើឲ្យនៅដីនឹងបោះណាអីបានមកពីណាសម្រេចច្បាស់ទៅមុននឹងសម្រេចយកកុំដូចតែកន្លងមកវាធ្លាប់មានដែរមានអ្នកគេបងហើយហ្នឹងរត់ទៅយកដីរបស់គេដែរណាវារត់ហ្នឹងវាទៅយកដីរបស់គេអត់ខ្ចីមើលអាបងពុនដីហ្នឹងក៏អាហ្នឹងក៏អត់ល្អដែរដូចជាយើងត្រូវធ្វើច្បាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់កាលណាគេបងពុនហើយអត់មានមករញ៉េញ៉ៃអីរត់ស្រាប់នឹកឃើញមកអីមកយកអីផ្សេងឬក៏អ្នកមានណាមកសូវផ្សេងអាបានដូច្នេះខ្ញុំថាមានតែចំណុច2ដែលសំខាន់គឺធ្វើបានហើយបងពុន
បាទការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតឡាការគឺជាអ្វីដែលយើងចង់លើកកម្ពស់បាទតើការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតឡាការហ្នឹងអ្នកណាអាចដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតឡាការបានហើយគួរអ្នកដែលមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីអាចទទួលបានការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតឡាការបាទសូមជួយលោកសុខសំរួលដែរ
ដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតាមពិតទៅវាស្រុកយើងអត់ទាន់មាននៅប្រទេសគេគេមានដែលហៅមកយើងសប្តាហ៍នេះយើងចាប់ផ្ដើមមានដែរហើយសម្រាប់ខាងពាណិជ្ជកម្មគេហៅមកឯ
មជ្ឈត្តការ
តការអីគេណាណាតែពិតអ្នកហៅសួរសួរអ្នកផ្សះផ្សាហ្នឹងអ្នកផ្សះផ្សាអ្នកសមោសមូលហ្នឹងអានឹងបើនៅស្រុកគេគេមានអ្នកជំនាញបើយើងចង់ទៅរកអ្នកណាមួយហ្នឹងគឺគេមានថ្លៃសេវាឯងទាំងទៅណា
បា
ទតែស្រុកយើងពីដើមយើងអត់មានសេវាមែនតែនៅអាដែងចង់កាត់មកញោគឺមានអាដែងសែនមីគេមានសែនអាដែងចេញសែនចូលអីគេនោះគេថាយើងផ្សះផ្សាបានអញ្ចឹងទៅអាដែងសេចក្នុងការមន់ស៊ីសងដេធំតូចហ
្នឹ
ងធំតូចមន់មកក្បាលស្រាមកដបអីចឹងទៅអាហ្នឹងក៏ដូចតែគ្នាដែរណាហើយដូច្នេះបើសិនជាយើងមានការវឹកវើនៅបានច្បាស់លាស់ខ្ញុំជឿថាអាចបានហើយក្រៅប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងនោះក៏មានអាចមានសត្វថ្ងៃយើងចាប់ដើមមានមេធាវីខ្លះគាត់ចាប់ដើមធ្វើការជួយផ្សះផ្សាឲ្យណាមេធាវីខ្លះហ្នឹងគាត់អត់ចង់ឲ្យផ្សះផ្សាចង់ឲ្យតែមានរឿងច្រើនអីចឹងទៅក៏មានដែរក៏តែយើងរកអ្នកដែលយើងជឿទុកចិត្តថាគាត់អាចផ្សះផ្សារឿងក្តីរបស់យើងបានអញ្ចឹងទៅខ្ញុំជឿទៅបានហើយក្រៅពីនោះខ្ញុំគិតថាមានតែរដ្ឋទេដែលគួរតែអរែងបង្កើតយន្តការហើយសប្តាហ៍ខ្ញុំកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់ឮថាដូចជាមានការចល័យសន្តិអយុធធរណានៅតាមខុំយើងបដោះបដាពួកគាត់ទៅដោះបដាពួកគាត់ហើយអ្នកដែលផ្សះផ្សាឲ្យអ្នកឯងមានរឿងមកផ្សះផ្សាឲ្យបងអីស្រួលបួលទៅបងថ្លៃសេវាអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាគាត់ផ្សះផ្សាល្អថ្ងៃក្រោយគេមករកគាត់ទៀតហើយគាត់លើកលែងគាត់ផ្សះផ្សាដែលស៊ីសនុកអីហ្នឹងថ្ងៃក្រោយគេអត់មានណាមករកទៀតទេអាហ្នឹងចឹង
បាទអរគុណចឹងបាទដោយសារបាទពេលវេលាខ្លីបាទសូមអញ្ជើញលោកជាឱកាសចុងក្រោយបាទសូមអញ្ជើញ
បាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលលោកមេធាវីបានមានប្រសាសន៍ចំពោះជនការដ៏ស្រីតំណតដីឃ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងថាតើសមាជិកណាខ្លះដែលអាចចូលរួមនៅក្នុងការដោះស្រាយទំនាស់កែវប្រព័ន្ធតុលាការយើងនឹងបាទអញ្ចឹងក្រៅពីអញ្ញាធរដែលច្បាប់ប្រគល់ឲ្យយើងមើលឃើញមានអញ្ញាធរជាតិដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីក៏គាត់ដោះកែវប្រព័ន្ធតុលាការគណៈកម្មការសុដីក៏គាត់ដោះកែវប្រព័ន្ធតុលាការហើយអញ្ញាធរថ្នាក់ឃ ឃុំក៏ដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដែរអញ្ចឹងក្រៅពីអញ្ញាធម៌ដែលច្បាប់បកលពេលកិច្ចឲ្យនឹងក្នុងការអនុវត្តកន្លងមកយើងក៏បានអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋបាទដែលជាចាស់ប្រតិចារបាទដែលជាអ្នកមានចំណេះដឹងនៅក្នុងភូមិនឹងចូលរួមធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលដែលលោកមេធាវីថាឲ្យចូលរួមធ្វើជាអ្នកផ្សះផ្សាជាមជ្ឈត្តករឬក៏ជាអាជ្ញាកណ្ដាលដើម្បីជួយផ្សះផ្សាបាទអញ្ចឹងយើងក៏អនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមជាមួយនីតិវិធីគណៈកម្មការសុដីយើងដែរអញ្ចឹងភារកិច្ចខ្លះទៀតយើងឃើញចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យព្រះសង្ឃសហគមន៍បានន័យថាជាប្រធានសហគមន
៍
ក៏អាចចូលរួមជាមួយការដោះស្រាយមេភូមិក្រុមប្រឹក្សាឃុំដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានជំនឿទុកចិត្តគាត់អាចទៅរកអ្នកនឹងដើម្បីធ្វើការផ្សះផ្សាគាត់ទៅប្រព័ន្ធតុលាការបានដែរ
អរគុណបាទដោយសារពេលវេលាបានមកដល់ទីបញ្ចប់ជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកមេធាវីសុកសំអឿននិងលោកអេប៊ុនធឿនដែលជាវាគ្មិនចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃនេះដោយសារពេលវេលាមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា
ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីការដោះស្រាយវិវាទក្នុងសហគមន៍ក្រោមប្រធានបទវិវាទដីធ្លីនិងការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដែលនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីទើបតែបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ។